lähestyä sinua ja muistaa sitä, että Herra, me olemme tulleet kohtaamaan sinua Isän pyydän Jeesuksen nimessä, että kosketat joka ihmistä täällä olevana, jokaisen kokea, että hän on sinun puhuttelusi kohteena juuri nyt Jeesuksen nimessä. Anna jokaisen kokea tänään, että Herra, sinä olet vielä herättävä ja parantava Jumala. Herra, me tiedämme, että sä haluat yhä parantaa sairaita, me kuulimme sen äsken, sen psalmi 23 kautta. Herra, kiitos siitä, että todella kohtaa joka ihmisen täällä olevaa. Ja Herra, vastaa niihin tarpeisiin. Täällä on monia, joilla on voimakkaitakin tarpeita tällä hetkellä. Herra, kiitos siitä, että ilmestyt näissä Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan puhua painoarvosta Kristuksessa, siitä, että kuinka, mikä tekee meistä, mikä tekee sinusta ja minusta merkityksellisen ja nimenomaan Jumalan edessä. Koska jos me ajatellaan itseämme tässä maailmassa, niin ihmiset tavallaan punnitsee toisiaan niin eri kriteerein, mitä Jumala punnitsee. Me ajatellaan tänä päivänä, että jos jollakin on paksu lompakko, niin sillä on painoarvo ja sen sanaa kannattaa kuunnella. Tai jos joku on noussut johonkin korkeaan asemaan täällä tässä yhteiskunnassa, sen sanoja kannattaa kuunnella. Mutta sen tähden on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme sen, että meidän painoarvomme löytyy Kristuksessa ja Raamattu osoittaa meille sen, että Kristuksen ulkopuolella sitä ei ole. Ja sen takia tämä viisaus, mitä Jumala tarjoaa meille sanansa kautta, se on ihan kaikista viisautta. Ja pohditaan vähän yhdessä tätä painoarvoamme ja mä oikein haastan miettimään tänään sitä, että millaisena sinä näet itsesi Kristuksessa. Että koska tämä kertoo aika paljon myös siitä, että miten me näemme itsemme ja miten sinä ajattelet, että millaiseksi Kristus on tehnyt sinut. Ja sen takia nämä on erittäin, erittäin tärkeitä ja merkityksellisiä. Mennään tuonne Danielin kirjaan, joka ympärillä tämä vähän pyörii, koska Daniel nimenomaan oli mies, joka oli painoarvoltaan suuri. Ja tämä kirja kertoo, Danielin kirja kertoo siitä, että Daniel omilla valinnoillaan kasvoi merkitykselliseksi. Hän oli mies, joka oli tuotu luvatusta maasta sieltä Israelin juutalaisten keskuudesta pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja hänellä oli siinä mielessä vähän heikot edellytykset palvella Jumalaa, mutta hän kasvoi merkitykselliseksi. Danielin kirjan luku 5 kertoo meille siitä, kuinka Jumala laskee ja punnitsee meidän elämäämme joka päivä. Että jotenkin tämä luku tuo esiin sen todellisuuden, että meidän elämässämme me ei olla hetkeäkään sellaisessa tilassa, etteikö meitä punnittaisi, meidän tekoja arvioitaisi. Mä muistan kerrankin, kun mä menin nukkumaan ja juuri ennen unta, niin mä näin enkelin katossa ja hänellä oli kirja kädessä ja hän kirjoitti siihen. Mä ajattelin, että hyvänen aika, että tarkkaillaan koko aika meitä. Me ollaan alituisen tarkkailun kohteena. Kuningas Belsasar joutui kokemaan tätä. Hän laittoi suuret pidot 1000 ylimykselle ja täällä kerrotaan, kuinka hän joi viiniä näiden 1000 edessä. Ja tämä kuningas oli perinnyt valtavan suuren valtakunnan, mutta tämä luku kertoo, että hänen elämässään ei ollut painoarvoa. Hän ei ollut niin kuin isänsä Nebukadnessar, joka oli ollut Jumalan koulussa ja hänestä oli tullut merkityksellinen kuningas. Tämä Belsasar oli vain perinnyt tämän valtakunnan ja hänen elämässään ei ollut painoarvoa. Täällä kerrotaan, että kun viini oli makeimmillaan, niin Belsasar saa yhtäkkiä oikein kuningasidean. Että mennä hakemaan sieltä Israelin Jumalan kulta-astioita, niitä, joita on käytetty Jumalan huoneessa, ja niillä on palveltu elävää Jumalaa, ja ne pitää tuoda, ja niistä ruvetaan ryyppäämään. Ja tämä puutteli mua aika paljon, kun meillä on täällä ehtoollinen tänään, ja mä ajattelin, nämä käyttivät niitä Jumalalle pyhitettyjä astioita väärin. ja ylistivät omia jumaliaan. Ja Paavali kirjoittaa meille korintolaiskirjassa siellä luvussa 11, että meidänkin tulisi, kun me mennään ehtoolliselle, ymmärtää, että se on niin kuin pyhitetty Jumalalle. Tämä koko tilanne on pyhitetty Jumalalle ja noin astiat ja kaikki. Ja sen takia Raamattu varoittaa meille, ja Paavali varoittaa korintolaiskirjeessä siitä, että meidän tulee niin kuin pohtia ja punnita ja miettiä ja tuomita itsemme, niin kukaan ei enää voi tuomita meitä, kun me tuomitsemme itsemme. Meidän tulisi suhtautua vakavasti siihen, kun me lähestymme Jumalaa. Belsassari ei suhtautunut vakavasti. Hän vaan ylisti kultaisia, hopeisia, vaskisia, rautaisia, puisia, kivisiä jumalia. Sillä hetkellä ilmestyivät ihmiskäden sormet ja kirjoittivat kuninkaan palatsin kalkitulle seinälle vastapäätä lampun jalkaa, ja kuningas näki käden, joka kirjoitti. Ajatelkaa, se käsi kirjoitti Belsassarin kuoleman tuomio siihen, mutta hän ei itse ymmärtänyt sitä. Ja tämä on hyvin merkittävää, että on äärettömän tärkeää meille, että me saamme sitä jumalallista viisautta Jumalan sanasta, että me tiedetään, missä mennään. Ajatelkaa, kuinka monien uskovien ja ihmisten sydämeen, jokaisen ihmisen sydämeen kirjoitetaan hänen elämäänsä koko aika. Raamattu kertoo, että meidän sydämemme kivitauluihin kirjoitetaan koko aika meidän elämäämme. Ja kerran kun mennään Jumalan eteen, niin sinne on kirjoitettu meihin muistiin kaikki. Se meidän kaikki elämänkokemukset on siellä. Ja sen takia on tärkeää, että kuka on sen kirjoittanut. Ollaanko me itse kirjoittanut, onko joku muu kirjoittanut meille vai Jumalan käsi kirjoittanut sun sydämeesi sen. Ja silloin sun elämässä on painoarvoa, kun Jumalan käsi on kirjoittanut sun sydämeesi niitä asioita, mitä hän haluaa tehdä. Paavali itse sanoi, että te olette Kristuksen kirje. Meidän palvelustyötämme kirjoitettu. Ja jos meidän sydämeemme on Jumalan henki sanonut kirjoittaa tärkeitä asioita, niin silloin painoarvoa kerran Jumalan valtaistumen edessä. Ei voi kukaan mennä sanoa, että minä olin muuten, Jumalan eteen, että minä olin muuten kunnanjohtaja. Oli paljon alaisia ja hyvin meni, ne olivat muuhun melko tyytyväisiä. Ei kelpaa, ei ole painoarvoa. Se ainoastaan Jumalan sanan kautta tulee se, toivottavasti täällä ei ole tämä kunnanjohtaja. Ettei masenna ihan täysin. Belsassari ei ymmärtänyt yhtään mitään, mikä oli tilanne. Ja kuninkaan äiti tulee paikalla, että hei, eläköön kuningas ihan kaikkisesti. Älköön sinun ajatuksesi peljättäkö sinua, älköön kasvosi kalvetko. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa on pyhien jumalien henki. Ja jolla sinun isiesi päivinä havaitti olevan valistus ja ymmärrys sinä viisaus samankaltainen kuin jumalien. Daniel oli ollut vähän syrjässä. Näyttää ihan siltä, että hän oli ollut vähän syrjässä. Häntä ei ollut tarvittu enää Belsassarin aikana. Häntä tarvittiin Nebukadnessarin aikana, mutta hänet oli pistetty pikkusen syrjään ja nyt taas vedettiin esiin, koska hän vaan pystyi lukemaan. Ajattele. Me ollaan menossa ajakauteen, missä Raamattu kertoo meille, että Jumala tekee hänen oman sanansa harvinaiseksi. Sellaiseksi, että ihmiset hoippuvat ja etsivät sitä, mutta ei löydä. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että just sun sydämeesi on kirjoitettu totuus Jumalan sanasta, koska kohta tulee kyselijöitä. Ja silloin meidän on kerrottava totuus. Belsassari ei ymmärtänyt mitään, tuhat ylimystä ei ymmärtänyt mitään, ja sivun vaimot ja puolisot ei ymmärtänyt mitään. Mutta Daniel ymmärsi, mitä oli seinään kirjoitettu. Ja sen takia me ollaan nyt semmoisessa ajakaudessa, tarvitaan niitä, jotka ymmärtää näitä Jumalan teitä, jotka pystyy kertomaan ihmisille, että hei, mikä on totuus. Niin paljon on valhetta, oletko pannut merkille? Todella paljon harhauttavia asioita tänään. Mutta Danielilla oli erinomainen henki ja tieto ynnä myös taito selittää unia. Ja Daniel tulee paikalle ja kuningas yrittää jopa lahjoa häntä. Ja Daniel sanoo, että lahjasi pidä itse ja antimme sen toiselle, mutta mä tulkitsen sen sulle. Ja niin paljon on Danielilla painoarvoa, että hän alkaa nuhtelemaan kuningasta. Ajatelkaa siis, nämä oli diktaattoreja. Ne oli semmoisia, että niitä ei olisi tarvinnut sanoa, että hei, tuossa sotilaalle, tuossa on Daniel, viekää pois se. Ja kukaan ei olisi enää muistanut Danielia sen jälkeen. Mutta hänellä oli niin paljon painoarvoa hänen elämässään, niin paljon sitä vaikutusvaltaa, että hän tulee ja sanoo näin, että sinä kuningas. Korkein Jumala antoi sinun isällesi Nebukadnessarille kuninkuuden voiman, kunnia ja valtasuuruuden. Ja sen voiman tähden, joka hän oli hänelle antanut, vapisivat kaikki kansat, kansakunnat ja kielet ja pelkäsivät hänen edessään. Hän tappoi, kenen hän tahtoi, hän jätti henkiin, kenen hän tahtoi, hän ylensi, kenen hän tahtoi, ja alensi hänen, kenen hän tahtoi. Ja Daniel kertoo, mitä hänelle sitten kävi, kuinka Jumala kasvatti häntä. Mutta sitten hän sanoo, sinä hänen poikansa Belshazzar, et ole nöyryyttänyt sydäntäsi, vaikka tämän kaiken tiesi, vaan sinä olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan. Tämä on mahdotonta rohkeutta. Kaveri on ollut, Daniel on ollut syrjässä siellä, hän tulee paikalle ja lataa suoraan kuninkaalle, että sinä et ole valvonut tilaasi ja sinä et ole tuolla kunnioittanut Jumalaa, oot mennyt koskeen hänen kulta-astioihinsa ja sitä Jumalaa, joka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut. Ja Daniel kertoo totuuden, hän tulkitsee sen, mitä sinne seinälle oli kirjoitettu. Eikö se ollut merkillistä, että kuningas ei suutu Danielille, ei suutu hänelle, vaan antaa heti käsky, että Daniel on puettava kuulostaa ja kuulta käänyt, on pantava ne kaulansa. Vaikka Daniel sanoo, että sun valtakunta on pirstottu ja se annetaan medialaisille persialaisille. Ja sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Ja tämä kertoo jostain siitä, että kun ihminen kasvaa sellaiseen hengelliseen asemaan, että hänen sanoillaan on painoarvoa, niin hän pystyy menemään ja puhumaan ihmisten silmien edessä merkityksellisille ihmisille, ja kuitenkin hänen sanoissaan on niin paljon auktoriteettia, että se alistaa sen toisen hengen täysin. Ja tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa, ja siihen seinään oli kirjoitettu, että mene, tekel ufarsin. Ja Daniel ymmärsi, hän tarkoitti, että meidän merkitsi, että Jumala on laskenut, kun se sanotaan kahteen kertaan vielä, niin tämän Belshazzarin elämää oli toistuvasti laskettu, arvioitu, onko sinun elämässäsi painoarvoa, onko ne valinnat, onko ne motiivit, onko ne asenteet, onko ne oikeita sun elämässäsi. Ja Daniel vielä kertoi, että siinä on se tekel, että Jumala on tuonut sen puntariin ja punninnut sun elämässä. Sun elämässä se ei ole painoarvoa. Ja mä pohdin tätä, tämä ufarsi tarkoittaa pirstoa tai jakaa kahtia. Ja tämä puhuu meille tänä päivänä. Meidänkin Raamattu kertoo, että Jumalan sanan, hengen miekka, halkaisee meidät kahtia. Se erottaa toisistaan hengen, sielun ja ruumiin. Se halkaisee meidät kahtia, näyttää meille, että meissä on edelleen liha, millä ei ole mitään painoarvoa Jumalan edessä. Että sen pitää mennä sinne ristille ja kuolla. Mutta se näyttää myös meille sen, että meidän hengellä, sillä uudella luomuksella, mikä Jumala on luonut sinuun, siinä on painoarvoa. Ja kun me sitä ruokitaan Jumalan sanalla, niin se kelpaa Jumalalle. Ja sen takia tämä puhutteli mua niin paljon, tämä meitä lasketaan, meidän elämää punnitaan, meitä tarkkaillaan. Ja kun me pysytään Kristuksessa, me tiedetään, että hei, mun elämäni kelpaa. Se kelpaa Jumalalle koko aika. Mä riitän. Säkin oot riittävä vain Kristuksessa. Et muuten. Et omien yritysten kautta, et oman viisautesi kautta, et siten, kuinka sä hyvin sä muistat Jumalan sanaa. Mikään ei kelpaa. Vain Kristuksen armo, Kristuksen apu kelpaa. Ja tämän pitäisi vapauttaa meitä lepoon. Ja se vapauttaakin pikkuhiljaa, kun me löydetään. Psalmi 1 kertoo meille, mikä on vanhurskaan kasvava painoarvo. Täällä kerrotaan, että sellainen mies on autuas, joka ei vaella jumalattomien neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, missä pilkkaajat istuvat. Missä pilkkaajat nykyään istuu? Aika paljon uskovatkin istuu samassa paikassa, missä pilkkaajat istuu, nimittäin television edessä. Ja rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiensa päivät ja yöt. Tämä on niin herkullinen tämä sana tutkiskella, kun se tarkoittaa mutista ja valittaa. Ärjyä! Ärjyä! Joka ärjyy Herran takia saa painoarvoa. Tämä ei tarkoita riitelyä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönen, joka antaa hedelmänsä ajalla, joka kasvaa pikkuhiljaa, jonka painoarvo lisääntyy pikkuhiljaa. Ja mä mietin justiin, miksi tässä sanotaan vesioja. Alkuteksti käyttää vesiojaa ja joku toinen käännös käyttää virtaa, mutta vesioja on kaivettu. Jotain, mikä sinä olet kaivannut omalla lapiollasi, jotta Jumalan virta virtaa sinun elämääsi. Se on vähän, se kertoo vaivan näystä, eikö vaan? Jotain, missä on tarvittu vähän vaivaakin, että se Jumalan virta tulisi justiin sinun luoksesi. Jotta sinun puusi kasvaisi, jotta sinulle tulisi painoarvoa, jotta, kellä on omenapuja tällä hetkellä kotona? Täällä on muutamia. Oletteko huomannut niillä puilla, että niissä on aika monta kuormaa ollut. Aika hyvin on tullut satoa ja niissä on paljon kuormaa. Hedelmän kantaminen on ison kuorman kantamista. Ja mitä enemmän kantaa sitä kuormaa ja mitä isompi puu, niin sitä enemmän sillä on myös kykyä ja voimaa ja kestävyyttä kantaa sitä. Niin eivät ole jumalattomat, vaan he ovat kuin akana, joita tuuli ajaa. Kerran oltiin erässä kokouksessa ja yksi veli näki näyn. Hän näki sellaisen näyn, että alkoi tuulemaan. Ja ne uskovat, jotka oli ristillä, jotka oli naulittu ristille, jotka oli lyöty lujaa maahan kiinni, niin ne pysyi paikallaan. Mutta ne, jotka ei ollut ristin kantajia, ne lähti tuulen mukana, koska heidän elämässä ei ollut mitään painoarvoa. Ilman ristiä meidän elämässä ei ole painoarvoa. Ainoastaan risti pitää meidät lujaa paikallaan, koska risti on painava risti. Se pysyy paikallaan. Mä kerran kannoin ristiä, jos amerikkalainen kaveri Hämeenlinnan torille toi sitä, piti sitä ristiä, me pidettiin teetupaa siellä. Mä sanoin, että anna mä kokeilen tuota, mä haluan kokeilla, miltä se tuntuu. Ja se oli painava. Hänellä oli sellainen rullaluistimen skeittilaudan rulla siellä perällä, että hän kulki ympäri Hämeenlinnaa, niin että se kulunut se toinen pää. Ja mä ajattelin, että se oli ihan hyvä idea ja muutkin on käyttänyt sitä. Se saa aikaan sitä, että ihmiset kiinnittää huomionsa tollaiseen asiaan. Hän oli sitä tehnyt ja todella hän sai siinä huomioon osakseen. Mutta Raamattu kertoo meille, että jumalaton ihminen on kuin akana, jota tuuli ajaa. Siinä ei painoarvoa. Vaikka kuinka paljon monet ylpeilee sillä, mitä on saanut elämänsä aikana tehtyä. Jotkut on kirjailijoita, kirjoittaa paljon, jotkut on taiteilijoita. Ne saa paljon aikaa, jotkut on säveltäjiä, paljon aikaa. Mitä se merkitsee Jumala edes? Ei mitään lopulta. Ajattelen, mulle näytettiin näyssä taivaallinen kirjasto. Ja taivaalliseen kirjastoon talletetaan kaikki se, mitä Herra on sinun kauttasi tehnyt ja sinulle opettanut. Ja se on ikuista. Mutta ei löydy Leo Tolstoin kootut teokset siellä taivaallisesta kirjastosta. Ei löydy sieltä. Ei löydy Pekka Remestä. Ei löydy mitään siellä suomalaisia kirjailijoita. Ei löydy niitä sieltä. Ei löydy Marestakaan. Joo, ei löydy. Näin se on. Ei ole mitään Hymylehden vuosikertaa siellä. Kyllä se on kuulkaa semmoinen juttu, että ne on ne asiat, millä on painoarvoa. Ne on taivaallisessa kirjastossa. Ja sen takia meidän kannattaa pohtia vähän, että mikä meidän elämässämme on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Ja tähän Raamattu ja psalmi 90 myös kehottaa meitä. Siellä se on Mooseksen psalmi ja siellä Herra vain puhuu ja Mooseksen kautta ja sanoo tällä tavalla näin, että opeta meitä laskemaan päivämme oikein, ja 12, että me saisimme viisaan sydämen, että me käytettäisiin aikaa oikein. Meillä on kaikille annettu saman verran aikaa. Voi olla, että meillä on kaikilla eri asioita, eri määrä, mutta aika on saman verran. Miten me käytämme tämän ajan? Sillä on vaan niin kuin merkitystä lopulta. Eli saarnaaja kertoo meille ja käyttää sanaa turhuus, se tarkoittaa oikeastaan hebel tyhjyyttä. Jotain, millä ei ole mitään painoarvoa. Saarnaaja, koko kirja, mun mielestä tämä on niin mahtavaa, että tämä saarnaajan kirja on laitettu tänne näin. Koska se kertoo ihmisen näkökulmasta, miehestä, jolla oli kaikkea. Ei edes Bill Gates on niin rikas ollut kuin Salomo. Salomo on ollut ihan äärettömän rikas ja hänellä ei Bill Gatesilla ollut niin paljon muijia kuin Salomolla. Eikä viisautta. Ja mä itse asiassa, sori, mä en tiedä kuinka monta muijaa Bill Gatesilla on. Toivottavasti vaan yksi. Mutta Salomolla oli 700 ja 300 sivuvaimoa. Siis Salomolla oli oikeasti ihan kaikkea. Ja yltäkylläisesti. Ja hän kirjoittaa lopulta turhuuksien turhuutta. Mun mielestä se on mahtavaa, että joku on jo kokenut ja käynyt lävitse kaikkea ja todennut, että ei mitään järkeä tässä elämässä ilman Jumalaa. Ei mitään järkeä. Tuo on aivan hyödytöntä. Hukkaan menee. Ja sen takia Salomo sanoo, että se on tyhjyyttä, hevel, se on tyhjyyttä, turhuuksien turhuus on saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivan näystössä, jolla hän vaivaa itsensä auringon alla? Raamatun mukaan ei mitään hyötyä. Siitä on vähän aikaa hyötyä, me iloitaan siitä, iloitset puutarhan hoidosta, onhan se kivaa. Mutta kannattaa pohtia, että kuinka paljon varaa aikaa näihin iankaikkisuusasioihin, koska niissä on vaan se painoarvo. Ihminen niin helposti valitsee hyvän ja unohtaa sen parhaan. Jeesus on kaikkein paras ratkaisu ja valinta. Ja sen takia meidän kannattaa todella pohtia. Ja Daniel nimenomaan oli sellainen mies, että hän jo nuorena teki sen päätöksen, että hän ei sekaannu mihinkään turhuuteen. Hän erottautuu, hän kunnioittaa Jumalansa lakia ja hän oli ristinkantaja. Ja koska hän oli ristinkantaja, hän eli Jumalalle, hänen painoarvonsa kasvoi koko aika. Hän nousi todella korkeaan hallinnolliseen asemaan. Täällä kerrotaan, että Daniel oli osa siitä juutalaista nuorista, jotka oli tuotu pakkosiirtolaisena sinne Babyloniaan. He olivat israelaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virhettä, jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkia viisautta, olivat teräväälyisiä, hyväoppisia, jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa. Siis eivät olleet lampaita. Mutta heistä tuli lampaita Jumalan koulussa. Kato, ihminen normaalisti on vuohi, eikä lammas. Ihminen normaalisti on vuohi. Ja Raamattu kertookin, että vuohet erottaa lampaista. Amen. Ja vuohet on semmoisia, että ne on helposti alkaa pökkimään toisiaan ja käymään käsiksi. Mä muistan aina, musta se oli niin hauska kertomus, olen kertonutkin sen, kun että yksi maajussi, sillä oli vuohipukki, se ihan pienestä pitäen aina meni sen luo ja aina ja teki sen päälle näin. Koko aika. Ja kerran, kun tämä Maijus oli sitten äärettömän lujaa humalassa, ja oli aitaa siellä pystyttämässä, ja oli nelinkontin näin, eikä huomannut sitä vuota. Ja vuoki oli kauempana. Nyt on mun tilaisuuteni. Ja kun se tuli sieltä, se tuli täysin suoraan sen päähän. Ja kaverilta taju pois välittömästi. Ja siellä se makasi sitten taju kankaalla hetken aikaa. Ja sitten kun se alkoi tulla pikkuhiljaa tajuhissa, niin vuohi oli vähän matkan päässä. Ja hän pääsi sieltä pois. Ja vuohet on tällaisia. Ihminen on luonnostaan tällaisia, valmiina kostamaan. Mutta lampaat ei ole sellaisia. Lampaat on arkoja, niin kuin me kuultiin. Ja tämän tähden nämä miehet, Daniel ja hänen kaverinsa, Jumalan koulussa heistä tuli kuuliaisia ja se koulutus alkoi heti. Nimittäin heidät vietiin aivopesuun. Aivopesu on sellaista, että sulle määrätään se, mitä sä saat lukea, se, mitä sä saat tuntea, se, mitä sä saat tehdä. Kaikki määrätään, sä et saa itse ajatella yhtään mitään. Ja näin vietiin nämä pojat sellaiseen kouluun, että niille annettiin informaatio vaan kuninkaalta. He eivät saaneet mistään muualta, mutta Daniel päätti lujasti, että minä en syö kuninkaan pöydästä. Minä en juo viiniä, minä en syö possua, minä en syö sianlihaa. Ja muut juutalaiset pojat, ei ne välittänyt, ne meni siihen mukaan, mutta Daniel ja hänen kolme kaveriansa ne erottautuivat. On se ollut kuulkaa kova paikka, kun ne on siellä satoja nuoria. Ja niin ne syö possua ja juo viiniä ja humalassa. Ja Daniel istuu porkkana kädessä siellä keskellä. Ja muut kattelee, että tähän nuo juutalaiset hullut on tuossa. Ja yksi syö retiisiä ja yksi porkkana ja vielä on lanttu. Ja ne syö siinä ja ajattelee, rouskuttelee ja nämä syö siellä lihaa. Mutta se johti siihen lopulta, kun heitä oli kasvatettu näin 3 vuotta, niin kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaatimissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät, siis Danieli ja heidän kumppaninsa, 10 kertaa etävimmissä, kun kaikki tietäjät ja nuoret, mitä koko hänen valtakunnassaan oli. Eli koko aika painoarvo kasvoi. Miksi? He eivät syöneet mitä tahansa. Me voidaan soveltaa sitä omaan elämämme tänä päivänä, että ne, jotka erottautuu, rakastaa Jumalan sanaa tänä aikana, jolloin Jumalan sanan rakastaminen on harvinaista. Me eletään aikakaudessa, jolloin ihmiset eivät enää lue sanaa, eivätkä rakasta sitä. Ihmiset haluaa mieluummin mukautua tämän maailman ja mukaan, kuin uudistua mielensä uudistuksen kautta, muuttua mielensä uudistuksen kautta, niin kuin tämä sana vaan, että mikä voi muuttaa. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että jos me haluamme, että meidän elämäämme tulee painoarvoa, meidän täytyy oppia rakastamaan Jumalan sanaa.
Aamen.
No niin. Meidän täytyy oppia rakastamaan Jumalan sanaa, viettämään aikaa Jumalan sanan kanssa, pohdiskella sitä, niin meidät havaitaan muodoltamme kauniimmiksi ja ruumiltamme lihavammiksi kuin yksikään muu suomalainen, joka syö kuninkaan pöydän ruokaa. Näin se on. Tämä on Jumalan sana. Eli meidän uskon elämä on kuin talo, jota rakennetaan koko ajan. Sitä rakennetaan koko ajan joko Jumalan hengen antaman armon kautta, tai sitten me uskovina keräämme tietoa. Tietoa ilman Jumalan hengen antamaa ohjausta. Ja sen takia psalmien kirjassa sanotaan näin, psalmista 27 ja 1. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Eli se painoarvo meidän elämämme hengelliselle rakennukselle tulee vain Pyhän Hengen antaman opetuksen kautta. Ja sen takia meidän kannattaa viettää aikaa, hiljentyä ja kuunnella ja opetella kuuntelemaan, mitä Herralla on meille sanottamaan. Nimittäin Raamattu sanoo, että sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden, psalmi 51. Jos sä olet lammas, niin kuin Jeesus siellä Joonaksen evankeliumissa luvussa 10, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Se sanotaan, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ja kun Herra ohjaa, hän vie ahtaalta avaralle, viheriäisille niityille, painoarvo kasvaa. Ongelmana on se, että jos me vaan luemme, meillä on vaan sellainen tarve lukea tätä kirjaa, jotta me jollain lailla voitaisiin miellyttää Jumalaa, että meillä on tämmöinen rutiini, niin se johtaa siihen, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Tieto paisuttaa ja lopulta, jos meidän perustamme ei ole kestävä, talo voi luistua. Sen takia Jeesus sanoi näin, että sen tähden on jokainen, Matteus 7:24, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja nyt te huomaatte, että tässä on 2 asiaa, miten tämä talo voi luhistua. Se paine voi tulla ulkopuolelta, rankkasade, tuhotulva tai myrskytuuli. Se voi tulla ulkopuolelta se paine. Mutta voi tulla ongelma myös sisäpuolelta, että perusta ei kestä. Monta kertaa me ajatellaan, että hei, kun me ollaan tultu uskoon, niin silloinhan me ollaan alettu rakentaa Kristus kalliolle ja hän on se perusta, mutta me tarvitaan Jeesusta joka ikinen päivä, että se talo kestää. Jos meillä ei ole elävää yhteyttä häneen, niin se perusta alkaa heikkenemään. Uskotko tämä? Monet ajattelee, että se on itsestäänselvyys, että kun mä oon rakentanut, se on Kristus kalliolle, niin. Mutta jos meidän elämämme ei enää puhukaan siitä. On erittäin tärkeää, että me turvataan Jeesukseen. Jeesus on todellinen meille joka päivä. Me muistamme hänet, meillä on aikaa rukoilla, meillä on aikaa etsiä häntä, meillä on aikaa kuunnella ja totella häntä. Koska koko aika, joka ikinen päivä lisää sinun elämääsi kuormaa. Se voi tulla tiedon kautta. Ja jos meillä ei ole kestävää yhteyttä Jeesukseen, niin se perusta voi olla, että se ei kestä. Vaikka me kestettäisiin se ulkopuolinen paine, mutta perusta ei kestä. Koska rakennus tulee vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Koko aika kuitenkin. Ymmärrättekö tämä ajatuksen? Koska monta kertaa puhutaan tästä vain, että se paine tulee ulkopuolelta, rankkasade, mutta se onkin ongelma se, että mikä on meidän perustamme. Meidän perustan täytyy olla Kristuksessa, koska se talon paine kasvaa ja paino kasvaa koko aika. Ja jos sinä rakennut rakkaudesta käsiä ja sun rakkautesi Jeesukseen voimistuu ja voimistuu, niin se on se kallio sun jalkojen salla ja se kestää ja talo kestää. Se kestää kaikki myrskyt, tulevatkin myrskyt ja niitä tulee. Tulevina päivinä voi tulla suuria myrskyjä vielä ja sen takia on äärettömän tärkeää, että meidän talo on rakennettu Kristus kalliolle ja se pysyy siinä. Kun Mooses rakensi ilmestysmajan erämaahan, niin se rakennettiin aivan erityisellä tavalla. Kun suomalainen rakentaa hirsitalon, niin laitetaan hirre poikittain. Mutta kun Jumala rakentaa hirsitalon, niin hän laittaa hirre pystyyn. Ja näin oli ilmestysmajassa. Siellä laitettiin hirre pystyyn. Ja ne oli 10 kyynärälle 5 metriä pitkiä, 75 senttiä leveitä ja 50 senttiä paksuja hirsiä, jotka paino monta sataa kiloa. Ja ne vedettiin tangoilla tiukkaan nippuun, kun rakennettiin ilmestysmaja. Ja ne oli kullalla päällystettyjä. Ne kertoo uskovista, jotka elää lähellä toisiaan. Ne muodostaa ilmestysmajan, koska ilmestysmaja puhuu seurakunnasta. Ja nämä yksittäiset laudat, jotka oli niin valtavan painoja, kertoo sinun painoarvostasi Kristuksessa, että meidän Jumalan silmissä meillä on valtava painoarvo. Ei yksi leeviläinen pystynyt nostamaan. Siellä tarvittiin monta leeviläistä nostamaan näitä valtavia tukkeja, jotka oli vielä kullalla päällystettyjä. Se kertoo siitä, että sinulla on Jumalan lapsen aseman tähden valtava arvo Kristuksessa. Monet, kun ne tulee uskoon, ne näkee vaan sen vanhan elämänsä ja ajattelee, että kelpaanko mä Jumalalle. Ihminen joutuu taistelemaan pitkään siinä, kun vihollinen syyttää, että sä kelpaa Jumalalle. Sä et kelpaa sen tähden, että sä oot tehnyt niin paljon pahaa. Mutta Jumala haluaa meitä, että me opimme näkemään sen, että hei, hän on luonut sun jotain aivan uutta, jolla on valtava painoarvo. Ja kun me nähdään tämä, että hei, nyt mä en olekaan enää mikä tahansa heinäseiväs, vaan mä olen kullalla päällystetty painava lankku, joka pysyy pystyssä sillä, että me tuemme toinen toisiamme. Ei yksikään niistä Jumalan ilmestysmajan näistä hirsistä pysynyt yksin pystyssä. Me laitettiin nippuun. Me tarvitaan toinen toisiamme. Ja sen takia Johannes sanoo tällä tavalla näin, että 1.12, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Se sana on eksuusia, voiman, vallan, etuoikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli tämä kertoo siitä, että Jumalan sana on maailman paras itsetunnon kohottaja. Jos sä löydät sieltä, mikä on sun arvos Jeesuksella, niin sulla on itsetunto sitä luokkaa, että tarvii aviopuolison painoa alas sua. Ihan oikeasti, se on siis aivan mahtavaa. Me eletään semmoista ajakautta tänä päivänä, että me ollaan niin paljon teidän kanssa nähty, kun me ollaan tehty sieluhoitoa eri ihmisille, jotka on niin kuin sanojen kautta rikki revittyjä lapsia ja nuoria, jolle on sanottu koko ihan lapsuudesta asti, että sä et ole yhtään mitään, surkea kurja. Joitakin on potkittu, syljetty. Yksikin mies kertoo, että hänen isänsä ajoi nurkkaan sylki ja hakkasi ja sanoi, että susta ei ikinä tule mitään. Me ymmärtää, että ihminen kokee sen jälkeen, kun hän on tuommoista sanonut kokea, että ei hänellä ole mitään painoarvoa, ei hänellä ole mitään arvoa. Oman arvon tuntuu ihan nollissa. Ja sen takia tämä sana, kun me opitään tuntemaan tämä, niin tämä kohta auttaa meitä näkemään, että Jeesuksessa meillä on valtava armo. Ja sen takia mä oon viihtynyt niin paljon ilmestysmajassa, koska se todellakin kertoo meille siitä. Ilmestysmajaa ympäröi esipiha. Ja siellä olevat ne pylväät oli puolta pienemmät. Ja niillä oli aina 50 väliä toisiinsa. Tämä kertoo myös meille jotakin. Jos me emme elä lähellä toisia uskon veljiä, meille ei ole samaa painoarvoa. Painoarvo sulle tulee siitä, että sinä päästät uskovia lähellä. Sitten tulee se painoarvo. Se lisää sun painoarvoa. Se pitää sun pystyssä. Ja sen takia nämä on sellaisia tärkeitä asioita, kun me elämme tässä maailmassa, joka koko aika, ja meillä saattaa tulla vainoja tänne Suomeen, niin silloin kysytään, että onko meidän elämässämme oikeasti painoarvoa. Painoarvo meidän elämäämme tulee siitä, että Jumalan kirkkaus laskeutuu meidän yllemme, aivan samalla lailla kuin Jumalan kirkkaus laskeutuu aikoinaan ilmestysmajan ylle. Se sana on kabod, se tarkoittaa rikkausta, kunnioitusta, yltäkylläisyyttä, mainetta, kirkkautta. Tämä sana kirkkaus, kapoi. Se tulee sanasta kapaan, joka tarkoittaa painavuutta. Sinun elämässä tulee painoarvoa sillä, että Jumalan käsi lepää sinun ylläsi. Ja Jumalan käsi lepää sinun ylläsi, kun sinä rukoilet joka päivä ja toivot, että pyhä henki, tuu tänäänkin mun ylläni. Mä huunan niin kuin Abraham, joka rakensi alttareita ja joka päivä uhrasi. Herra, tänäänkin mun ylläni. Tänäänkin mä tarvin sua. Meillä ei ole painoarvoa ilman häntä. Me tarvitaan hänen kätensä meidän yllemme, kun Jumalan raskas käsi tulee sun yllesi, niin sulla on painoarvoa sen jälkeen. Tämä on muuten ilosanoma. Tämä on hyvä uutinen. Te olette vähän vakavan näköisiä. Tämä on hyvä uutinen, mitä mä julistan tänään. Me tarvitaan tätä painavuutta, koska taivas kunnioittaa niitä, joiden yllä on Jumalan käsi. Se on taivas, kun ihmiset voi halveksia. 5 ihmisistä. Oletko yrittänyt miellyttää ihmisiä? Ei muuten onnistu. Voit onnistua yhden kohdalla ja sen jälkeen 5 kuukottaa sua selkää takanapäin. Ei onnistu. Ei kannattaa yrittää miellyttää Jumalaa. Ei kannata yrittää miellyttää ihmisiä. Se ei onnistu. Ihmiset muuttaa mieltänsä niin nopeasti. Jumala ei muuta mieltänsä. Ja sen takia äärettömän tärkeää, jos me roikumme hänessä kiinni, me kelpaamme hänelle. Mooses rakennutti ilmestysmajan niiden ohjeiden mukaan, jotka Jumala hänelle antoi, ja tämän seurauksena, Raamattu kertoo meille, pystytettiin, niin sen seurauksena Jumalan kirkkaus täytti, ja sanotaan, sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen, eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ja joka kerta kun pilvi koosi asumuksen päältä, lähtivät israelaiset liikkeelle. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. He kulkivat vain ja ainoastaan pilven alla. He kulkivat vain ja ainoastaan pilven ohjauksessa. Silloin heidän elämässä oli painoarvoa. He voittivat kaikki vastustajat, mihin he menivätkin, niin maine kasvoi, painoarvo kasvoi. Muut kansat pelkäs, sieltä tulee kansa, jota Jumala ohjaa, jota Jumala suojelee. Ja maine levisi. Aivan samalla lailla on tilanne. Mä kerron teille yhden näyn, mikä oikeastaan Jumala on kehottanut mua kertomaan kaikille. Mä monessa paikassa kertonut, ja se on kuvattukin jo, mutta se on niin merkityksellinen, koska se tapahtuu pian. Mä näin ikkunan, oli rukouksessa, mä näin ikkunan ja sen takana oli Lucifer. Ja toisen langenen enkelinsä kanssa ne väitteli keskenään, ne heilutti siinä ja oli vihaisia ja hermostuneita ja ne osoitti sormellaan noin ja ne keskustelivat, että miten on noin hermostuneita, mitä on tapahtumassa. Sen jälkeen mulle näytettiin, että suuri aalto oli tulossa, herätyksen aalto, valtava aalto ja ne osoitti sitä kohti, se on tulossa. Ja se on saanut sielun vihollisen hermostuneeksi. Jumala on tekemässä jotain suurta. Jotain, joka on todella painoarvoltaan suurta. Ja nyt on kysymys vaan siitä, kun tämä valtava aalto tulee, että olemmeko me valmiita ottamaan vastaan. Ollaanko me niin kiinni tässä maailmassa? Pidetäänkö me tämän maailman asioita niin tärkeinä, että meillä ei ole aikaa enää Kristukselle? Tästä on oikeastaan kysymys. Onko sinun teltta narusi katkaistu? Aika hyvä kuvaus on tämmöinen kuumailmapallo ja kori, kun se on maassa kiinni, kun siitä narut katkaistaan, se lähtee nousemaan. Hiekkapusseja heitetään pois, se nousee ja nousee. Ja lisätään vähän tulta ja kuumuutta sinne palloon, ja se nousee ja nousee. Danielin kirjassa Daniel joutui testiin, niin kuin hänen kolme ystäväänsäkin. Meitä koetellaan elämässämme, onko meidän elämällämme painoarvoa. Meille tulee pahoja päiviä, ja säkin olet saanut varmaan kokea, että pahoja päiviä tulee. Silloin otetaan selvää, ollaanko me muututtu pylväiksi, onko meidän elämässämme painoarvoa vai ei. Täällä kerrotaan näin, että tuli uusi kuningas Belsassarin jälkeen, ja nyt oli taas jälleen kerran se tilanne, että Daniel nousi vallan keskiöön. Daniel nousi sieltä, tämä Darius näkee, että tuossa on mies. Mä tarvin tuota miestä. Sen sanoissa on painoarvoa, sillä on viisautta. Se pystyy auttamaan mua hallitsemaan tätä suurta valtakuntaa, joka oli maailmanvalta silloin. Medo-Persian maailmanvalta. Darius näki hyväksi asettaa valtakuntaa 120 satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki. Eikö se ole mahtavaa, että meissäkin on tämä erinomainen henki? Amen. Tämä erinomainen henki, joka pystyy opettamaan meitä. Tämä on muuten mahtavaa. Me ei tarvitse olla erinomaisia, kun meissä on erinomainen henki. Ja joka opettaa meitä ja tekee, vaikuttaa sen erinomaisuuden. Kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä ainoastaan laiminlyöntiä eikä rikkomusta löytynyt. Siis hän oli muuttunut pylvääksi näiden vuosien aikana. Hän oli luotettava, horjumaton, uskollinen ja hänen elämässään kaikki edusti pysyvyyttä. Eli tähän Jumala haluaa meitä nimenomaan viedä. Että meillä ei olisi, me ei oltaisi niin kuin tuuliviirejä, jotka aina kääntyilee sen tuulen mukaan, vaan että me ollaan pysyviä. Että kun sä olet löytänyt sen linjan Kristuksessa, sä vietät aikaa hänen kanssaan, siitä on tullut sulle tapa, niin se on jatkuvuus, jatkuvuus, jatkuvuus. Ja tämä osoittaa, että se on pylväksi on muuttu. Jos joku teistä on käynyt Kreikassa tai noissa läinien maissa, missä on edelleen ne pylvää pystyssä sieltä antiikin ajoista saa. Se kertoo jostakin pysyvyydestä, eikö vaan? Jostakin painavuudesta, jostakin semmoista, vaikka maanjäristyksiäkin on ollut, ne siellä on vielä pystyssä. Sen takia täällä puhutaan galattalaiskirjeessä ja sanotaan näin. Ja kun he olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, kirjoittaa Paavali, niin Jaakob ja Kefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi käyttää. Heistä oli tullut myös pylväitä sen erinomaisen hengen tähden, minkä Jeesus oli heille antanut ja lähettänyt helluntaina. Heistä oli tullut pylväitä. Heitä pidettiin luotettavina, horjumattomina. Ja nyt tarvitaan, tämä aika tarvii ystävät Suomeen semmoisia henkilöitä, jotka niin kuin näkee, että nämä ei horju, vaan ne pysyy pystyssä. Suomi on nähnyt liian monta julistajan kaatumista. Ja sen takia nyt tarvittaisi sitä, että monet rukoilisivat julistajan puolesta, nimittäin julistaja kaatuu, kun ihmiset kiroo. Ja on erittäin tärkeää, tietysti on niinkin, että aiheet on kirous, ei käy toteen. Jos kirous on aiheellinen, niin silloin se käy toteen. Ja me tarvitaan nyt sitä, että todellisia esimerkkejä, jotka on uskollisia. 1.4.2 sanoo, että sitä tässä huoneenhaltijalta ennen muuta tarvitaan, että he, ja vaaditaan, että heidät havaittaisiin uskollisiksi, luotettaviksi. Ja tätä Jumala odottaa meiltä. Sen takia meille tulee se painoarvo meidän elämäämme, kun me ollaan horjumattomia. Kun me pysytään siinä asemassa, mihin Jumala on meidät nostanut, eikä horjuta. Tämä on niin kuin tärkeää. En tiedä, onko momentum sulle vieras sana, mutta se kuvaa todella, todella hyvin sitä, että kun uskovalle tulee painoarvo elämässään, kun sulla on tarpeeksi sitä hengellistä massaa, ja sut on pistetty liikkeelle, niin sua ei voi pysäyttää. Ootko seurannut koskaan sumopainia? Jos minä 100-kiloisena, mä painan 100 kiloa, vähän yli, ja tossa olisi 200-kiloinen sumopainia, ja siinä on ideana se, että siinä on iso rinki, ja ne tulee toisiansa vastaan ja yrittää työtää toisensa pois sitä ringiltä sisäpuolelta ulkopuolelle. Ei mulla olisi paljon jakoa 200-kiloiselle, jolla 200 kiloista vassaa ja tulee vauhdilla sitä. Sillä on mahtava momentum. Momentum tarkoittaa liikemäärää. Esimerkiksi kun juna lähtee liikkeelle ja se pääsee tiettyyn vauhtiin, sitä vauhtia on vaikea pysäyttää. Sitä on helppo pitää yllä. Kun sä oot päässyt uskon elämässä tiettyyn vauhtiin, sulla on tietyt rutiinit, sä kuuntelet Herraa, sä rukoilet säännöllisesti joka päivää, sä luet sanaa joka päivä säännöllisesti. Sulla on momentumia. Vihollinen yrittää pysäyttää, sä jyräät sen. Ne jyrää meitin, sanoo vihollinen. Jossakin sanottiin näin. Oliko se Ei ollut Pekka Puupää. Teijä tietää, että mä nuorena luin paljon Pekka Puupää. Se oli mun ihan sulosikki lukea, mitä Pekka Puupää. Sieltä löytyi niin mahtavia juttuja. Daniel joutui tällaiseen testiin. Ja nämä kuninkaan valtaerät, maaerät, satraapit, hallitusmiehet ja käskyhaltijat punoi juonen Danielin. Ne näkee, että tämä kaveri on aivan liian mahtava. Meidän pitää kukistaa tämä kaveri ja meidän pitää, kun me ei löydetä sen Jumalan palveluksesta eikä sen maallisesta työstä mitään virhettä, ei syntiä, ei mitään muuta kuin tehdä tämmöinen kieltoa, että tämä kaveri käännetään sen momentum, sen rukous, into ja palavuus häntä itseään vastaan. Säädetään laki, että 30 päivään kukaan ei saa rukoilla muuta kuin Jumalalta. Kuningas ei perehtynyt tähän lakiin. Hän vaan ajatteli, että nuo pojat on pohtinut tätä, niin eiköhän tämä ihan hyvä ole, ja kirjoitti sen. Ja niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän talonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin, ja tämä oli hänen salaisuutensa. Hän piti ikkunat auki. Onko sulla koko aika ikkunat auki uuteen Jerusalemiin päin? Sä rukoilet koko aika ja tiedät, että siunaukset virtaa. Sulla on momentumia. Sulla on liikevoimaa. Ei sua voida pysäyttää. Daniel ei pelästynyt siitä, että hän joutui tämmöiseen tuomioon, koska Jumala oli voimakkaasti hänen kanssaan. Hän rukoili siitä laista huolimatta 3 hetkenä päivässä ja mä mietteistä oli kyttäämässä siellä puskassa ja näki, että no niin, kaveri rukoilee. Ja nyt puhutaan kuninkaalle, ei muuta kuin leijonien luolla. Ja me nähdään tässä näin, että kuningas kun kuulee, että hyvänen aika, ensinnäkin häntä on huijattu. Ja nyt hänen paras miehensä menee leijonien luolaan, niin huomaa, että täällä sanotaan, että tämä kuningas tuli sangen murheelliseksi. Ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin. Danielilla oli niin paljon painoarvoa, niin paljon merkityksellisyyttä, että kuningasta rupesi harmittaanko homma. Ja me tiedetään, kuinka kävi. Daniel pelastui sieltä leijonien luolasta. Jumala pelasti hänet. Jumala pelasti hänet ja se kertoo meille siitä, kun Daniel joutui kohtaan tämän vaikeuden, hänellä oli paljon paineen sieto, kykyä ja kestävyyttä. Mä olen huomannut tänä päivänä, uskovilta puuttuu paineen sieto, kyky ja kestävyys. Tulee vähänkin ongelmia, niin heti ollaan valittamassa, heti ollaan luopumassa, heti ollaan jättämässä uskovien yhteys. Ei enää kestetä painetta, se johtuu siitä, että meillä ei ole painoarvoa. Meidän täytyy oppia rakastumaan Kristukseen enemmän. Meille tulee painoarvoa, paineeseen on kykyä siitä. Ja sen takia kärsivällisyys saadaan kärsimällä, niin kuin eräs vanha veli sanoi aikana.
Kärsivällisyys saadaan kärsimällä. Kun on kärsivällisyyttä, niin sitten tulee kärsimyksiä, koska ne koulii meitä.
Daniel kesti siellä, hän ja hänen kolme ystävänsä kesti tulisissa pätsissä. Heillä oli paineensietokykyä. Heillä oli uskon henkisyyttä. He säilyttivät rauhan niissä vaikeissa tilanteissa. He kestivät. Ja tämä oli heidän salaisuutensa. Muutama ajatuksen mä haluan vielä, että nimittäin täällä kerran mua puhutteli kovasti tämä Daavidin kruunu. Toinen Samuelin kirja kertoo meille Daavidin kruunusta. Hän sai muuten pikkusen painavan kruunun päällensä. Se painoi nimittäin taletin kultaa 60 kiloa. Ottaisitko sinä 60 kiloa painavan kruunun päähäsi? Täällä sanotaan näin. Joab ryhtyi taistelemaan ammonilaisten Rabbaa vastaan ja valotti kuninkaan kaupungin. Ja Joab lähetti sanansaattajan Daavidin luo ja käski sanoa, minä olen ryhtynyt taisteluun Rabbaa vastaan ja olen valloittanut vesikaupungin. Kokoa nyt jäljellä oleva väki ja asetu leiriin kaupungin edustalle ja valloita se, että minä sitä valloittaisin ja ottaisin sitä nimiini. Silloin Daavid kokosi kaiken väen ja lähti Rabbaan, ryhtyi taistelun sitä vastaan ja valloitti sen. Ja hän otti heidän kuninkaansa kruunun hänen päästänsä ja se painoi talentin kultaa ja siinä oli kallis kivi ja se pantiin Daavidin päähän. Me ymmärretään, että ei kukaan pysty pitämään 60 kiloa painavaa kruunua päässään. Mutta tämä kertoo meille siitä auktoriteettiasemasta, missä Daavid oli. Hänellä oli niin paljon painoarvoa kuninkaana jo sen Jumalan voitelun, Jumalan läsnäolon tähden. Ja hän itse asiassa tarvisi sitä. Hänellä oli ollut tämä Batsepan tapaus just vähän aikaa aikaisemmin. Ja hän oli menettänyt merkityksellisyyttään todella paljon. Hän oli menettänyt tätä vaikutusvaltaansa paljon siinä, että hän lankesi Batsepan kanssa. Miten Daavid sai uskottavuutensa, painoarvonsa takaisin? Tekemällä psalmia ja tunnustamalla sen kaikille avoimesti, minä lankesin. Mä olen surkea kurja, mä turvaan Jumalaani. Ei peittelemällä, hän peitteli sitä vuoden suurin piirtein. Ja siltä ajalta löytyy nämä tunnustuspsalmit ja kärsimyspsalmit. Mutta sitten kun hän tunnusti avoimesti, hän sai vaihti tämän painoarvonsa takaisin. Ja näin on, Jumalan edessä meillä on painoarvoa, jos me ollaan rehellisiä ja avoimia ja tunnustetaan asiamme hänelle. Silloin meillä on painoarvoa. Jos me kätketään asioita, niin me ollaan niin kuin akanat, meidän elämä on kuin tyhjää Jumalan edessä silloin. Siltä osin, lihan osin. Ja sen takia tämä painava kruunu kertoo siitä, kuinka suuri vaikutus ala Daavidilla oli. Todennäköisesti ne on ottanut se kruunu ja pitänyt sitä Daavidin päällä tällä tavalla näin. Ei varmaan päähän sitä ottanut. Näin. Ehkä ei. Se kertoo kuitenkin Kristuksen kuormasta. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä. Minun ikäni on sovellias ja minun kuormani on keveä. Kun Jumala antaa sulle painoarvoa, vaikka se joutuu sitten kantamaan raskaitakin kuormia, se on keveitä, kun Kristus antaa siihen voiman. Ja tämä tekee sen niin mahtavaksi. Eli painoarvo on vastuun kantamista ja vastuun ottamista. Ja sen takia tänä päivänä tarvitaan oikeasti niitä ihmisiä, jotka on valmiita sitoutumaan. Ja Jumala tulee käyttämään tulevassa herätyksessä niitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan hänelle. Ja niiden elämässä on painoarvo. Ne, jotka ottaa vastuun, ne, jotka kestää painetta, ja ne, jotka on sellaisia, joihin voi luottaa. Heillä on palvelualttiutta, he pukeutuu Jumalan koko sota-asukin muuta, kun se puetaan päälle, se painaa. Ennen vanhaa, jos te olette nähneet näitä harniskaukkoja. Ei ne ihan kevyitä ollut, kun ne laitettiin päälle nämä harniskat. Kyllä siinä joutui vähän niin kuin treenaamaan ennen kuin joutui ottaa kaikki ne metalliosat päälle ja kilpiä ja kaksiteräisiä miekkoja myöten. Mulla on kaksi kaksiteräistä miekkaa ja mä tiedän, miltä tuntuu heilutella se. Se on painava. Ja kun sitä heiluttelet pari tuntia, niin... Mutta silloin sodan aikana ei voinut huutaa, että hei, kaverit, pidetään tauko nyt väsyttää. Ei voinut huutaa. Siinä joutui vaan jatkamaan. Niin kauan, että käsi meni kramppiin. Ja viimeisenä ajatuksena tämä. Eli painoarvo Kristuksessa luo turvallisuutta. Ne ihmiset, joilla on painoarvoa, ne on turvallisia ihmisiä. Oletko nähnyt turvallisia ihmisiä? Turvalliset ihmiset on semmoisia, että voit mennä juttelemaan niiden kanssa, ne ei räjähdä yhtäkkiä sulle. Ne ei loukkaannu yhtäkkiä. Oletko nähnyt semmoisia ihmisiä, että joudut miettimään, että
Mitähän seuraavaksi sanoisi, ettei tule taas loukkaan?
Niitä on tosi paljon nykyään. Saa miettiä tarkkaan. Julistajana mä välitän. Mä julistan ihan suoraan ja vaan näen siitä, että ne ei tule seuraavalla kerralla. Ne saattuu loukkaantua. Mutta viis veissaan siitä, koska mä julistan sen, mikä mun pitää julistaa. Mutta ihmissuhteissa monta kertaa joutuu olemaan aika tarkka nykyään, koska ihmisillä ei ole rakkautta. Niillä ei ole painoarvoa. Ja sä alat juttelemaan niiden kanssa, ne loukkaantuu tosi helposti. Ootko huomannut tämän? Jos me elettäisiin keskellä herätystä ja Jumalan kapod kirkkaus olisi meidän yllä ja me oltaisiin rakkauden valtaamia, eihän me loukkaannuttaisiin mistään.